Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Alena Mornsteinová Hana. Té neděle, kdy se můj svět začal otáčet špatným směrem, byl tatínek celý mrzutý, přestože se snažil nedávat to najevo. Nejdříve jsem si myslela, že se zlobí kvůli mojí ledové koupeli, ale tentokrát jsem v tom byla nevinně. Maminka slavila 30. narozeniny a tatínek byl nesvůj, protože oslava narušila jeho pravidelný denní řád. Nemohl jít do své dílny, sednout si ke stolku a dávat do pořádku to, co dát do pořádku šlo. Musel se posadit do obývacího pokoje k slavnostně prostřenému stolu se svojí ženou, třemi dětmi a švagrovou Hanou, se kterou svůj vztah do pořádku prostě dát nemohl, i kdyby chtěl. Důvod byl prostý. Švagrová byla stělesněním výčitky. Každé její slovo, každý pohyb a pohled mu ukazovali, jak moc ho nemá ráda. Trávit s ní čas u jednoho stolu bylo pro tatínka stejné utrpení jako pro mě. Já jsem se tety Hany bála. Seděla na židli jako černá můra a jenom zírala. Nikdy si na sebe neoblékla nic barevného. Přes černé šaty s dlouhými rukávy nosila i v zimě, i v létě černý svetr s kapsami, na nohou černé punčochy a kotníkové šněrovací boty. Nikdy jsem ji neviděla bez šátku, což jsem docela chápala, protože i když ještě nemohla být tak stará, všimla jsem si, že jí spod šátku čouhají bílé vlasy. Proč se ten svetr nikdy nesundá? Ptala jsem se maminky. Všimla si, jak je hubená, řekla mi. A hubení lidé bývají zimomřiví. Kdyby jedla, jak se má, tak by tak hubená nebyla. Jenom ujídá ten chleba, co nosí po kapsách. Proč si raději nevezme něco pořádného? Nebo dospělí můžou drobit všude, kudy chodí a děti ne? To je pořád samé proč. Co je ti do toho? Říká ti snad teta Hana, co máš dělat a co ne? A to byla pravda pravdoucí. Teta Hana byla jediný dospělý, od kterého jsem nikdy neslyšela slovo nesmíš. Vlastně jsem od ní málo kdy slyšela i nějaké jiné slovo, protože teta Hana skoro vůbec nemluvila, jenom zírala. Tak divně. Jako kdyby se dívala, ale neviděla. Jako kdyby odešla, ale tělo zapomněla na židli. Chvíle mi jsem dostala strach, že se najednou sesune na zem a zbude po ní jenom hromádka černých hadrů. Mohlo mě napadnout, že maminka se bude tety Hany zastávat. Teta Hana byla její starší sestra a vlastně jediná příbuzná, kterou jsme měli. Maminka ji měla hrozně ráda, čemuž jsem se docela divila, protože teta nedala nikdy najevo, že by jí na komkoli z nás záleželo. Jednou jsem viděla, jak jí po příchodu chtěla maminka obejmout, ale teta ucukla, jako kdyby se o ní popálila. Maminka se na ní vždycky usmívala, mluvila na ní konejšivě jako na malou holčičku, a kdyby jí o to teta požádala, snesla by jí snad i modré z nebe. Ale teta jí ani nikoho jiného nikdy o nic nepožádala. Prostě jen seděla v obývacím pokoji a dívala se do prázdna. A někdy ze sebe vydala krátkou odpověď hlasem, který zněl úplně stejně jako ten maminčin. Zasedli jsme ke slavnostnímu obědu a já jsem napůl očekávala, že místo svíčkové přistane na mém talíři hrachová kaše. Během dopoledních výzkumných cest do kuchyně jsem sice nevypozorovala, že by pro mě maminka vařila hrách, ale z jejího odměřeného chování jsem vytušila, že včerejší záležitost s koupelí ještě není uzavřena. Dostala jsem stejné jídlo jako ostatní. Že by mi maminka u příležitosti svých 30. narozenin udělila milost? Už jsem začínala doufat, ale pak přišel čas na moučník. Nádherné páječné žloutkové věnečky s lesklou cukrovou polevou, koupené k této zvláštní a mimořádné události přímo v cukrárně na náměstí. Maminka je stácku zvedala stříbrnými kleštičkami a jeden kousek za druhým pokládala na dezertní talířky se zlatým lemováním, které vyndávala ze sekretáře jen při slavnostních příležitostech. První položila před tetu, pak před tatínka, Dagmarku a Otu. Potom se rozhlédla a řekla, tak, a ještě jeden pro mě. A co já? Zeptala jsem se poněkud unáhleně, protože jsem věděla, jakou uslyším odpověď. Ty si zákusek nezasloužíš. Šla si k řece, i když si věděla, že to máš zakázané, a navíc si mi ještě lhala. Začala jsem fňukat. Všichni se na mě podívali. Sourozenci soustrastně a teta Hana nechápavě. A tatínek jen pokýval hlavou. Nebreč nebo odepnu řemen, i tak si z toho vyvázla lacino. Tak teda dobrou chuť, řekla jsem, odstrčila židli, až se skoro převrátila a utekla jsem z pokoje. A ještě ke všemu je drzá, uslyšela jsem tatínkův hlas. Měl jsem jí nasekat. Ale vždyť mám narozeniny, řekla konejšivě maminka, a co bylo dál, už jsem neslyšela, protože jsem vyběhla po dřevěných schodech do druhého patra do dětského pokoje. Tam jsem sebou plácla na postel a brečela vsteky nahlas. Tak nahlas, že jsem neslyšela zlo, které se narodilo pod městem a toho dne se vetřilo i do našeho domu. Uslzenýma očima jsem neviděla, jak po nás napíná chtivé prsty, rdousí naděje a rozsévá smrt. Netušila jsem, že neviděno a neslyšeno číhá dole u stolu a vyhlíží si své oběti.
Hlavu mám plnou mlhy. Občas je neproniknutelně hustá. Tak hustá, že jí neprosvitnou žádné myšlenky. To je stav, který považuji za štěstí. Pak se ale mlha zprůhlední a obrazy se vrátí. Valí se na mě ze všech stran a není před nimi úniku. Hrudník se mi stáhne úzkostí a plíce bolestně lapají po dechu. Strach mi svírá celé tělo a podráží mi kolena. Z mlhy vystupují postavy. Jasné. Mnohem jasnější než skutečný svět. Promlouvají ke mně. Křičí na mě. Vyčítají mi, že jsem stále ještě tady a mlčím. Nemluvím o nich. Chci je znovu nechat zemřít i ve svých vzpomínkách. Jak bych o nich mohla mluvit? Nikdo by mi neuvěřil. Nikdo neví, kolik utrpení dokáže člověk snést. Říkám jim to. Pořád dokola je prosím, ať už mě nechají být. Nebo ať mě konečně vtáhnou k sobě, do světa stínu. Nechtějí. Ještě ne. Jediné, co od života chci, je, aby mě pustil ze svých spálů. Proč se mě tak drží, když jsem viděla, jak snadno opustil ty, kteří si ho chtěli uchovat, protože měli na světě někoho, na kom jim záleželo. Někoho, komu záleželo na nich. Já už nikoho nemám. Nebo jsem si to alespoň myslela, když jsem vystupovala z vlaku na peron Meziříčského nádraží.